Wezîrê Berevaniyê Tirkiyê Hulusî Akar roja yekşemê derbarê operasyona ser bingehên PKK li devera gara li Bakurê Iraqê zanyariyan parve kir. Akar da zanîn dehê sebatê de operasyona esmanî û bejahî a bi navê Kaplan Pençe dane dest pê kirin bi dawî hatiye ku leşkerên Tirk di lêgerîna Şikeftek de meytê 13 welatiyên Tirk dîtine.
Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan daha önceden oraya götürülmüş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına
Hecai gotneye ku, sezde velatiyen ku akar behsike neh polis u leşkerin u du kesşi endamen mita Türkiye'yi bun. Akar gotu da asya khoda yekşi armanca ve operasyonu rızgarkırna sezde velatiyen buyeli dema leşker de şikeftan da legerin ekirne meyte sezde velatiyen ditne u vi iddia kırku rehisna pekeke sezde leşkeran kuştiye seri doza kesanda birine güleyen tespit kirine. Vi devamiye de got da encama operasyonu da penci endamen pekekeji hatne kuştun ul deveri kontrole ve deskısı. Serokê MHP Devlet Bahçelî ji bo kuştina 13 esirên di destê PKK de got ev qetliam e û ji niha şûn de her tişt wê bigihere. Kî bixwaze PKK ji vê êrişê bê sûcî bide xuyakirin ew jî şîrêkê kuştina 13 welatiyan e û ew jî terorîst in. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî daxuyaniyek nivîskî belav kir û bibîr xist ku ji bo rizgarkirina 11 polîs û leşkeran malbatê wan digel revêbirin komelên mafê mirovan ji sala 2015-16-19 de Çar caran parlamentoyu serdana partiye van kirne u alikari xwestine. HDP di daxuya enê xwe da gote, ji malbata ra jî îfade kirine li parlamentê jî anîne ziman digel hevkariya partiyên li meclîsê çi erk bikeve ser milî wan ji bo rizgarkirina esîran ew amade ne. HDP dibêje hemî hewildanên wan yê li parlamentê û yên bi malbatan re bê encama. HDP partiya desthilat sûcdar dike û dibêje ger desthilatî dil bikire cesaret bida rêxistinên sivîl piştgirî bida malbatan encamek bi vî rengî rûne dide lê desthilatî erka xwe bi cîna anî ji bo operasyonek leşkerî ya ku encama wê nezelale jiyana esiran şav derxist. Partiya me her digel malbatan bû lê neha dixwazin ji kuştina leşkeran me sûcdar derxin. HDP wiha dewam dike. Desthilatiya Tirkiyê di cihê ku ji me hesab dipirse divê ew hesab bide malbatan û civaka sivîl. Her wiha PKK jî divê daxuyanî bide raya giştî. Agahdar bikeş kuştina canê ku emanetê wan bûye berpirsyariya wan jî heye ya na. Hêjayî gotineye ku 11 leşker û polîs di dem û cihên cuda de ji sala 2015 heta 17 di kontrola rêda ji aliyê endamên PKK esîr hatibûn girtin.
Tunceli yol güzergahında PKK'lılar tarafından yakalandı.
17 Eylül 2015 tarihinde Malatya'ya izine giderken Tunceli yolunda alındım. Yani bize
Di Hezirana sala 2018 de Ajansa Nûçeyên Aferatê, ANF, videoyên 11 polîs û leşkeran belav kiribû. Duvan videoyan da leşker û polîsên di destê PKK de bang li hukumet û partiyên siyasî rêxistinên sivîl dikirin ku li wan xwedî derkevin ji bo rizgarkirina wan hewildanan bidin dest pê kirin. Leşker û polîsên esîr di wan videoyan da dibêjin ku dewlet wan tune dihesibîne û qet behsa wan jî nake. Piştî belavkirina videoyê, malbatên leşkeran digel serokê giştiyê îhadeyê Öztürk Türkdoğan re li Amedê daxuyaniyek dan û bang li serokkomarê Tirkiyê partiyên siyasî kiribûn ku ji bo rizgarkirina zarokê wan destê xwe bidin destê wan.
Onların hepsi yani asker polis ve MİT görevlisi yani bu insanlar devlet görevlisi hepsi maaş.
Öztürk Türkdoğan buraya telefonu ji bu gohtarın meda zanin kuştina 13 kesan öpür hemgin kirne u bibir tıxakud naf 5 salanda gelek caran hevildane ji bu rızgarkına esiranli devleti her cari gotiye ev teröristan ra runanin. Vida zanin ku devleti her cari kuçune jvana gotne kundxasın unharın. Reis Türkdoğan vaha dağım kirl. Lime got Em çawa harin, rêxistin dixwaze bi we re peywendî deyne. Em nikarin bi serê xwe harin. Lê ji ber têgihiştina tekoşîna bi terorê re rê li hemî hewildanên me hatin girtin.
İhtimal. Örneğin işte muhalefet partileri bir inisiyatif alsalardı örneğin. Hani devlet muhatap olmuyor ama muhalefet partileri örneğin.
Türkdoğan Anizman, yazda malbatên ku serî li wan dan bê xwe dihat neştin. Wî got, mixabin, ne partiyên siyasî bi eşkere piştevaniya xwe Anizman, ne jî ketin nav hewildanek di encamê de malbat û zarokê wan bê xwe dihatin hiştin û em ji kuştina van kesan pir xemgînin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Amed.